Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hfi կայքի set-top box-ի Իրանսատ Բադր 5-26.i և AM 8-4W Արմանյակների և բջային հավելվածի միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այսօր ուրբաթ 2023 թվականի դեկտեմբերի 8-ը իրանական օրացույցով 1402 թվականի ազար ամսվա 17-ն է, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե տաղավարում են Արփի Ալավերդյանն ու Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա մեր ծրագիրը ձեզ համար նախ եթեր կհեռարձակվի Ղեսաս Սուրայի 49-րդ 50-րդ այանները։ Ինչպես միշտ ձեզ կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը, ժամը 25-ը հաղորդենք լուրեր, որին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական համարը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։ Այն հետև մի գեղեցիկ երգ ունկնդրելուց հետո ձեզ կներկայացնենք նոր պատուհան պոդքասթի շարքից հերթական թողարկումը։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم
قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
Այժմ կլսենք Ղեսաս Սուրայի 49-րդ և 50-րդ այաները։
Ասա նրանց, եթե ճիշտ եք խոսում, ցույց տվեք մի աստվածային գիրք, ուր ճշմարիտ կրոնն ավելի լավ ներկայացված լինի, քան ուղեցույց հանդիսացող այս երկու գրքում, հնգամատյանում, ուղուրանում, և ես անմիջապես պիտի հետևեմ նրան։ Եվ եթե նրանք չպատասխանեցին քո առաջարկին, իմացիր, որ դա իրենց վատ կրքերին հետևելու համար էր, ուրեմն կա արդյոք ավելի մոլորյալ մեկը, քան նա, ով աստծու ուղությունը թողնելով հետևում է իր կրքերին, և անտարակույս աստված երբեք չի առաջնորդում չարագոց մարդկանց։
Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, մամուլի տեսության առաջին բաժինը ձեզ է ներկայացնում Արփի Արավերդյանը։ Նախ կթերթենք ջավան օրաթերթի այսօրվա համարը։ Ինչ են կանխատեսում փորձագետները հետպատերազմյան գազայի մասին խորագրով ջավանորաթերթում կարդում ենք. Սիոնիստական վերլուծական կենտրոնները և միջազգային քաղաքական շրջանակները փաստելով, որ Թել Ավիվը ներկայիս մահաբեր պատերազմից հետո գազայի ապագայի համար հստակ ռազմավարություն չունի, այս առումով մի քանի սցենարներ են ներկայացնում, սակայն իսրայելական հետազոտական կենտրոնների և միջազգային քաղաքական շրջանակների գնահատականները ցույց են տալիս, որ Թել Ավիվը գազայի հատվածի ապագայի հետ կապված հստակ ռազմավարություն չունի ներկայիս պատերազմից հետո։ Գրել է Ջավան Նորաթերթի, իսկ Դոնյա Եղտեսադ Նորաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք. Խաղաղություն ինչպես է հնարավոր, դե քան ամիս տամսագիրը իր նոր համարահատկացրել է Պաղեստինի և Իսրայելի միջև խաղաղության հնարավորությանը և վերնագրելով իր հոդվածը, թե ինչպես է հնարավոր խաղաղությունը, գրել է. Խաղաղության գործընթացը կարող է շատ առումներով սխալուղով ընթանալ, բայց նաև իրական հնարավորություն կա, որ այն կարող է ճիշտ ուղու վրա լինել։ Այս պարբերականը պնդում է, որ եթե ցանկանում եք իմանալ, թե որքանով է անհրաժեշտ խաղաղությունը իսրայելացիներին ու պաղեստինցիներին, ապա պատկերացրեք, թե ինչ կլինի նրանց հետ մշտապես գտնվելով պատերազմական իրավիճակում, մինչև ատամները զինված իսրայելական բանակի դեմ պաղեստինցիների ամենահզոր զենքը կմնա իրենց ժողովրդի մահն ու տառապանքը, եթե Իսրայելը ցանկանում է լինի ծաղկուն ժողովրդավարական երկիր, ապա նրա ճակատագիրը ևս տխուր կլինի։ Եթե Իսրայելը շարունակի հենվել իր բանակի վրա պաղեստինցիներին ենթարկեցնելու համար, ապա նա կդառնա ապարտեիդի տխրահռչակ իրականացնողը, գրել է Դոնյա Եղտեսադ Նորաթերթը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է։
Հաղորդում ենք նախ օրվա գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Ռայսին ասել է Թեհրանի և Մոսկվան պնդում են գազայի հատվածի վրա հարձակումների անհապաղ դադարեցման և շրջափակման վերացման մասին։ Պուտինի հատուկ ուղերձը Իրանի իսլամական հեղափոխության առաջնորդին։ Երևանը և Բաքուն հանդես են եկել հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ համատեղ հայտարարությամբ։ Իրանն ընդգծում է սիոնիստական ռեժիմին պատժելու անհրաժեշտություն, ազատ առևտրի համաձայնագիրը կընդլայնի ՅԱՏՄ-ի և Իրանի միջև համագործակցությունը։ Իրանցի ծովակալն ասել է օվկիանոսներում լուրջ ներկայությունը Իրանի ռազմածովային ուժերի ծրագրերից է։
Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն ասել է. Գազայի ճնշված ժողովրդի դեմ ռմբակոծությունները արագ դադարեցնելու, այս տարածքի շրջափակումը վերացնելու և Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների իրացման ուղված անհապաղ գործողությունները որպես ընդհանրություն ներկայացվեցին և ընդգծվեցին կողմերի կողմից այս բանակցություններում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին Վլադիմիր Պուտինի հրավերով 3-5 շաբթի մեկօրյա այցով Մոսկվա է այցելել։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահ Սեյդ Իբրահիմ Ռայսին այսօր Ռուսաստան մեկօրյա աշխատանքային այցից հետո վերադարձել է Թեհրան և պարզաբանելով իր ուղևորության արդյունքներն ասել է. Այս ուղևորության ընթացքում տեղի ունեցավ քննարկում և մտքերի փոխանակում երկու երկրների հիմնախնդիրների շուրջ, հատկապես էներգետիկայի, գյուղատնտեսության, տարանցման և հյուսիսհարավ ճանապարհի համագործակցության ոլորտներում։ Իրանի իսլամական հանրապետության նախագահն այս ուղևորության ընթացքում Ռուսաստանի նախագահի հետ բանակցությունների կարևորագույն թեմաներից նշել է նաև Պաղեստինի հարցը, հավելելով. Գազայի ճնշված ժողովրդի դեմ ռմբակոծությունները արագ դադարեցնելու, այս տարածքի պաշարման վերացման և Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների իրացման ուղված անհապաղ գործողությունները որպես ընդհանուր կետեր ներկայացվեցին և ընդգծվեցին այս բանակցություններում։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Պաղեստինյան դիմադրության խմբերը Գազայի հատվածից սկսեցին Ալ-Աքսայի փոթորիկ անսպասելի գործողությունները ղոց բռնազավթող ռեժիմի դիրքերի դեմ, իսկ այդ ռեժիմը վրեժ լուծելու, իր պարտությունը փոխհատուցելու և դիմադրության խմբերի գործողությունները կասեցնելու համար փակել է Գազայի հատվածի բոլոր անցակետերը և ռմբակոծել այդ տարածքը։ Վերջին տվյալներով զոհվել ավելի քան 17,000 պաղեստինցի և վիրավորվել ավելի քան 47,000-ը։
Իրանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, երբ օթանավը թռնում էր Իրանի օթային տարածքով, ցանկացան միջապես վայրեջք կատարել Թեհրանում և հանդիպել ձեզ, բայց ինձ ասացին, որ Իրանի նախագահը մեկնում է Մոսկվա, նշելով, որ երկու երկրների հարաբերությունները զարգանում են, արագ տեմպերով Պուտինը հավելել է, շնորհակալ կլինեմ, եթե իմ բարեմաղթանքները փոխանցեք Իրանի գերագույն առաջնորդին, քանի որ նա աջակցում է մեր հարաբերություններին։
Հայաստան ու Ադրբեջանը հայտարարել են, որ միջոցներ են ձեռնարկել հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ։ Սպուտնիկի փոխանցմամբ 5-7 օրը տարածված համատեղ հայտարարության համաձայն Ադրբեջանն ազատ է արձակել 32 հայ զինվորի, իսկ Հայաստանը նշան բարի կամքի 2 ադրբեջանցի զինվորի։ Հայտարարության մեջ նաև ասված է, որ Հայաստանը հրաժարվել է կլիմայի փոփոխության 29-րդ գագաթնաժողովը հյուրընկալելու իր թեկնածությունից հոգուտ Ադրբեջանի։ Նշվում է, որ Իլհամ Ալիևի և Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունների միջև բանակցություններում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել քայլեր ձեռնարկել փոխադարձ վստահության ամրապնդման ուղղությամբ։ Նաև երկու ստեկ ընդգծվել է հարաբերությունները կարգավորելու և ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության վրա հիմնված խաղաղության պայմանների կնքման կողմերի ցանկությունը։
Եվրասիական տնտեսական միության և Իրանի միջև ազատ առևտրի համաձայնագրի ստորագրումը լրացուցիչ հնարավորություններ կստեղծի համագործակցության ընդլայնման համար։ Այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսի հետ Մոսկվայում կայացած բանակցությունների ժամանակ։ 2019 թվականի հոկտեմբերին ուժի մեջ է մտել ՅԱՏՄ-ի և Իրանի միջև ազատ առևտրի ժամանակավոր համաձայնագիրը։ Նրանից հետո բանակցություններ են սկսվել մշտական հիմունքներով համաձայնագրի կնքման շուրջ։ Կողմերն ավարտել են առարկայական քննարկումները և վերջնական տեսքի են բերում ապագա փաստաթղթի մանրամասները։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, օվկիանոսներում լուրջ ներկայությունը ռազմածովային ուժերի ծրագրերից է։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատար ծովակալ Շահրամ Իրանին հյուսիսարևելքում գտնվող Խորասան Ռազավի նահանգի Մաշատ քաղաքում այսօր ուրբաթուրի աղոթքի քարոզից առաջ իր ելույթում նաև նշեց, որ Իսլամական Հանրապետության վարչակազմի առկայության շնորհիվ տարածաշրջանում և օվկիանոսային բոլոր տարածքներում ծովային անվտանգություն է հաստատված։ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերի հրամանատարն ասել է, որ Իրանի բանակի ռազմածովային ուժերը հզոր ներկայություն ունեն միջազգային բոլոր ասպարեզներում հենվելով ներքին կարողության վրա և օգտագործելով իրանական տեխնիկա։ Իրան ծովակալ Իրանին հայտարարել է, ծովահենության պարագլուխը մեծ սատանան Ամերիկան է, որին այժմ նվաստացնում են ծովերում, մինչդեռ իրանական բանակի ծովուժի նավերը պաշտպանում են օվկիանոսների խորքում գտնվող բոլոր նավերին։
Մակում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչի տեղակալն ասել է, որ միջազգային քրեական դատարանից ակնկալվում է, որ Գազայում սարսափելի հանցագործությունների մեղավորներին անպատիժ չթողնել։ Մակում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպան և մշտական ներկայացուցիչի տեղակալ Զահրա Էրշադին 5-7 օր միջազգային քրեական դատարանի Ռոմի կանոնադրության անդամ պետությունների ասամբլեայի 22-րդ նիստում անդրադառնալով Գազայի հատվածում Պաղեստինցի ժողովրդի դեմ սիոնիստական ռեժիմի կողմից բարբարոսական հանցագործություններին ասաց, որ վերջին շաբաթների ընթացքում իրականացված հանցագործությունները հստակորեն ներառում են հանցագործությունների բոլոր ամենալուրջ տարժերը՝ պատերազմական հանցագործություններ, ցեղասպանություն և մարդկության դեմ հանցագործություն։ Մակում Իրանի ներկայացուցիչի տեղակալը հայտարարել է, ակնկալվում է, որ միջազգային քրեական դատարանն անպատիժ չի թողնի Այս զարհուրելի ոչակորտությունների մեղավորներին Պաղեստինյան ժողովուրդը, որն ավելի քան 75 տարի ենթարկվել է դաժան օկուպացիայի, գտնվում է ցեղասպանության և ոչնչացման եզրին, ընդգծելով, որ միջազգային քրեական դատարանը պետք է գործի անկախ և առանց ուղղորդման Էրշադին պարզաբանել է, որ սիոնիստական ռեժիմի համար աջակիցների և պաշտպանողների կողմից ստեղծված ամոթալի անձեռն մխելիությունը միշտ էլ հանդուկն է դարձրել այս ռեժիմին, որպեսի առանց անհանգստանալու շարունակի կատարել իր բարբարոսական հանցագործությունները։ Մակոմ Իրանի ներկայացուցիչ տեղակալը ասել է, որ միջազգային հանրությունն ունի արդարության պահպանման և անպատժելիությունը կանխելու ընդհանուր պատասխանատվությունը։ Ըստ այդմ, Իրանի Իսլամական Հանրապետությունն աջակցում է միջազգային հանրության ջանքերին, ուղղված բարբարոսական ոչագործությունները պատժելուն, դատական արդարադատության խթանման ու իրականացմանը, ինչպես նաև միջազգային քրեական դատարանի գործունեությանը, հատկապես Պաղեստինում տիրող իրավիճակին ուշադրիր հետևելուն։
Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունը մոտ ապագայում լուրջ քայլեր ձեռնարկելու և խաղաղության պայմանագիր կնքելու վերաբերյալ։ Այս շաբաթ Հայաստանն ու Ադրբեջանը հայտարարեցին խաղաղության պայմանագիր կնքելու իրենց որոշման մասին հանդես գալով համատեղ հայտարարությամբ։ Անկարան, որը մշտապես պաշտպանում է Բաքվին Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերություններում, իր գոհունակությունն է հայտնել այս համաձայնությունից։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարություն է տարածել կապված Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև վստահության ամրապնդմանն ուղղված լուրջ քայլեր ձեռնարկելու պայմանավորվածության հետ։ Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի պայմանավորվածությանը, նախարարությունը նշել է, որ Թուրքիան լիովին ողջունում է համաձայնության հասնելու որոշումը երկու երկրների միջև վստահության ամրապնդմանն ուղղված լուրջ քայլեր ձեռնարկելու համար։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը այնուհետև ընդգծել է, որ Անկարան աջակցում է կողմերի միջև վստահության ամրապնդման միջոցների իրականացման համար բանակցությունների շարունակումը։ Այս հայտարարությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի շուտապույտ կնքումը բնութագրել է որպես հարավային Կովկասում խաղաղության համար կարևորագույն իրադարձություն։ Հայաստանի և Ադրբեջանի համատեղ հայտարարության մեջ նշվում է նաև երկու երկրների միջև գերիների փոխանակման մասին։
Ըստ անվտանգության աղբյուրների, Իրաքի մայրաքաղաք Բաղդադի հատուկ պահպանվող կանաչ գոտում ԱՄՆ դեսպանատան շրջակայքը հրթիրակոծության է ենթարկվել։ Բաղդադում ԱՄՆ դեսպանատան շրջակայքից մի քանի պայթյունների ձայներ են լսվել, միաժամանակ տագնապի ազդանշաններ են միացել դեսպանատան շենքում։ Նախնական տվյալներով մի քանի հրթիր արձակվել դեսպանատան հարակից տարածքի վրա։ Ավելի վաղ Իրաքյան լրատվամիջոցները հայտնել էին, որ պայթյունը լսվել Էրբիլում գտնվող Հարիժ բազայում, որտեղ տեղակայված են ամերիկացի զինվորականները։ Ռոպեններ անց Իրաքի իսլամական դիմադրության խումբը հաղորդագրություն տարածելով հայտարարեց, որ անօթաչու թռչող սարքով թիրախ են դարձրել Էրբիլի օդանավակայանի ամերիկյան բազան՝ ի պատասխան Գազայի ժողովրդի դեմ սիոնիստների ոչրագործության։ Հոկտեմբերի 7-ին սիոնիստական ռեժիմի հարձակումների մեկնարկի և Միացյալ Նահանգների համակողմանի աջակցության հետ միաժամանակ Իրաքում և Սիրիայում ամերիկյան ռազմակայանները դիմադրության ուժերի բազմաթիվ անօթաչու թռչող սարքերի և հրթիրային հարձակումների թիրախ են դարձել։
Euromed Human Rights Monitor կազմակերպությունը հայտարարել է, որ իսրայելցիները Բեթլեհեմում հրդեհել են տներ և սպանել խաղաղ բնակիչների, նշելով, որ Իսրայելը Գազայի հյուսիսում գտնվող ԱՆՌՈ-ի դպրոցներից ձերբակալել է 11 պաղեստինցիների, կազմակերպությունը հավելել է. «Մենք փաստագրեցինք, թե ինչպես են իսրայելական ուժերը Գազայի հյուսիսում գտնվող փախստականների կենտրոնների ձերբակալում լրագրողների, բժիշկների, գիտնականների և տարեցների, նրանց մերկացնելուց հետո»։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի խոսնակը հույս է հայտնել, որ անվտանգության խորհուրդը մի կողմ կդնի տարաձայնությունները և այսօր կքվեարկի Գազայում հրադադարի հաստատման օգտին։ Գազայում առկա է վարակիչ հիվանդությունների տարածման վտանգ, ինչպես նաև տեղահանման խնդիր, ինչը լուրջ հետևանքներ կունենա տարածաշրջանի համար։ Ավելի վաղ Գազայի առողջապահության նախարարության ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ պատերազմի սկզբից զոհերի թիվը հասել է 17,177-ի։
Եվ մեր վերջին դուրի համաձայն Իրանի նախագահի Ալբորս Նահան կատարած այդ ընթացքում ռազի պատվաստանյութեր եւ պատվաստանյութի եւ շիճուկի հետազոտական ինստիտուտում գործարկվել է նոր ռեկոմբինանտ պատվաստանյութի արտադրության հոսքագիծը։ 15 լրատվական գործակալության հաղորդմամբ հոսքագիծը հնարավորություն կտարտադրել համապատասխան պատվաստանյութը և քաղաքացիներին հնարավորինս կարճ ժամանակում պաշտպանել այնպիսի վիրուսային հիվանդություններից, ինչպիսին է կորոնավիրուսը։ Հոսքագիծն ունի նոր սերնդի ռեկոմբինանտ պատվաստանյութի տարեկան 200 միլիոն չափաբաժին արտադրության հնարավորություն, ինչը վկայում է Իրանում գիտական առաջընթացի մասին։ Այս ձեռքբերմամբ Իրանն այսուհետ կդասվի եվրոպական և ամերիկյան երկրների խոշոր արտադրողների խմբին և խմբի շարքում և միաժամանակ հնարավորություն կունենա կանխել արտարժույթի դուրսբերումը երկրից։ Թանկագին բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։
Երևանի տարօրինակ հակումը դեպի արևմուտք, այս թեմայի շուրջ է լինելու այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Քաղաքական հարցերով իրանցի փորձագետ Էհսան Մովահեդյանը մի գրառման մեջ նշել է. Վերջին ամիսներին հատկապես Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի գրավումից և շուրջ 120 000 հայերի այս տարածաշրջանից արտաքսումից և տեղահանումից հետո հայ հասարակության մեջ քննարկվում և կարծիքների փոխանակում է տեղի ունենում այս երկրի անկախությունն ու տարածքային ամբողջականությունը պահպանելու համար։ Ընդհանուր առմամբ այս ոլորտում երկու տեսակետ կա. Հայաստանի կառավարությանը մոտ կանգնած ուժերը և Նիկոլ Փաշինյանին աջակցող կուսակցությունները Ռուսաստանից հեռանալով ընդգծում են, որ Հայաստանի պաշտպանության համար մինչ օրս ընդունված մոտեցումը սխալ էր, և Հայաստանի անվտանգությունը պահպանելու համար այլևս չպետք է հույս դնել մեկ երկրի վրա, հետևաբար Հայաստանին անհրաժեշտ են անվտանգության բազմաբնույթ և բազմաթիվ գործընկերներ, ուստի օրակարգում է արևմուտքին և ՆԱՏՕ-ին մերձեցումը Ռուսաստանի հետ ավելի ցածր մակարդակի քաղաքական և անվտանգության հարաբերությունների պահպանմանը զուգահեռ։ Հայաստանի իշխանությունը վրդովված և վիրավորված է Ռուսաստանից, քանի որ Ռուսաստանը լրջորեն չի օգնել այս երկրին 2020 թվականի պատերազմում, ակտիվ չի եղել Ղարաբաղի հայերի պաշտպանության գործում և մինչ օրս չի հայտարարում, որ Բաքուն գրավել է Հայաստանի հիմնական տարածքի մի մասը և պետք է դուրս գա այդ տարածքներից։ Մյուս կողմից Հայաստանի իշխանության ընդդիմադիրներին և Ռուսաստանի իշխանություններին զայրացնում է Նիկոլ Փաշինյանի և նրա գործընկերների օրեցօր աճող արևմտականացումը, ՆԱՏՕ-ի անվտանգության հետախուզական և ռազմական իշխանությունների ներկայության աստիճանական դյուրացումը Հայաստանում, ինչպես նաև Հայաստանի իշխանությունների չմասնակցելը ՀԱՊԿ-ի նիստերին և ժամանակ առ ժամանակ հնչող ռետորաբանությունը։ Նրանք պնդում են, որ երբ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղը համարում է Ադրբեջանի տարածքի մաս, նա այլևս չպետք է սպասելիքներ ունենա Ռուսաստանից։ Միևնույն ժամանակ պետք է տեսնել, թե ինչու է արևմուտքը պնդում Հայաստանին իր կողմը քաշել և արդյոք արևմտյան իշխանությունները կօգնեն պահպանել Հայաստանի անվտանգությունն ու անկախությունը, թե ճգնաժամային իրավիճակում կլքեն այս երկիրը։ Շատ հիշատակվող երկրներից մեկը Ֆրանսիան է, որը վերջերս ռազմական օգնություն է ցուցաբերել Հայաստանին և իհարկե խոսակցություններ կան այդ երկրից Երևան ուղարկված սարքավորումների որակի ու արդյունավետության մասին։ Միաժամանակ պետք է նշել, որ Ֆրանսիայի ուշադրությունը Հայաստանի և Կենտրոնական Ասիայի որոշ այլ երկրների նկատմամբ պայմանավորված է Աֆրիկյան մայրցամաքից այս երկրի արտաքսմամբ և Գաբոնի, Մալիի, Նիգերի և այլ երկրների եղեկի ռեսուրսներից Սարկոզի կառավարության հասանելիության կրճատմամբ։ Ֆրանսիան, որն այլևս վիճակի չէ Նիգերից ուրան արդյունահանել, այդ նպատակով եկել է Կենտրոնական Ասիայի երկրներ և իհարկե ագահ է Հայաստանի հարավային շրջանների բազմազան հանքային պաշարների նկատմամբ, որը ներկայումս հիմնականում Ռուսաստանի վերահսկողության տակ է։ Միևնույն ժամանակ Ֆրանսիայի և ՆԱՏՕ-ի մի շարք այլ երկրների հաղորդակցության ուղիներն ու ցամաքային ճանապարհները վերահսկելու կամ հայկական բանակ ներթափանցելու փորձն առավելապես ուղված է Իրանին և Ռուսաստանին սպառնալուն, և դա լավ նորություն չի համարվում այս երկրների համար։ Բրիտանիայի հետ Հայաստանի վերջին սերտ և ծավալուն շփումները նույնպես շատ զարմանալի և անտրամաբանական են, որովհետև Բրիտանիան եղել է կեղծ Զանգեզուրի Միջանցքի գլխավոր նախագծողը և Հայաստանի վրա հարձակվելու և այս երկրի մեծ տարածքները գրավելու համար կուլիսների հետևում կանգնած Բաքվի գլխավոր շարժիչը և մտադիր է Հայաստանի հարավային շրջանների օկուպացումը հեշտացնելով այդ տարածքը դարձնել կենտրոն ՆԱՏՕ-ի սիունիստական և թակվիրական ուժերի և հակաիրանական անջատողականների ներկայության համար։ Հարկ է նշել, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները բարելավելու համար Հայաստանի ջանքերը թե եւ միտված են Բաքվին աջակցող այս երկրի թշնամանքը նվազեցնելու նպատակով, բայց ի վերջո դա հանգեցնում է հարավային Կովկասում Թուրքիայի տնտեսական եւ անվտանգության ազդեցության ընդլայմանը եւ այս տարածաշրջանի ապակայունացմանը, որը կրկին Հայաստանի, Իրանի եւ Ռուսաստանի վնասին է լինելու։ Մինչ այս Սիրիայում Թուրքիայի Միացյալ Նահանգների եւ ԱԼՆ-ի ապակայունացնող գործողությունները պատճառ դարձան, որ Ռուսաստանն ու Իրանն անմիջապես հասկանալով այդ լուրջ վտանգի հետևանքները մոտենան միմյանց եւ պահպանեն Բաշար Ասադի իշխանությունը։ Այս համագործակցության փայլուն արդյունքը կարող է դաս եւ ոգեշնչող ազդակ դնել Հայաստանի անվտանգության եւ կայունության պահպանման համար։ Եթե Հայաստանը նվազեցնի իր համագործակցությունը Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ եւ շրջվի դեպի ՆԱՏՕ-ի արևմուտք, ապա ոչ միայն կխուսափի ճգնաժամից եւ անկայունությունից, այլեւ իր հարևանների եւ մերձավոր դաշնակիցների մոտ ազգայնություն առաջացնելով կստիպի նրանց կասկածել Հայաստանի հետ համագործակցությունն ու այդ երկրի նկատմամբ աջակցությունը շարունակելու հարցում։ Հատկապես ստեղծված իրավիճակում Ալիևի կառավարությունը բարձր մակարդակի վրա է պահել իր համագործակցությունը Ռուսաստանի հետ և ցանկանում է առավելագույնս օգտագործել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության արտաքին քաղաքականության մեջ առկա տարակուսանքն ու խառնաշփոթը։ Հաշվի առնելով Գազայում պատերազմը շարունակվել է եւ Ուկրաինային աջակցելու հարցում արեմունքի կարողության ու մոտիվացիայի նվազելը, Ռուսաստանը մոտ ապագայում կարող է իր պայմանները պարտադրել Ուկրաինային եւ գծել այս երկրի նոր սահմանները։ Հանգակին բարեկամներ, այս պայն ձեզ ենք ներկայացնելու ելք դեպի լույս հաղորդաշարի հերթական համարը։
Ելք դեպի լույս
Հանուն գտած եւ ողորմած Աստծո ողջույն ըղելով բարության Մարգարե Մոհամմադյան մարի շատակին եւ բարևելով ձեզ հարգելի ռադիո լսող բարեկամներ ներկայացնում ենք Ելք դեպի լույս հաղորդումը Ուրանի մաչերի մեկնաբանությամբ Այս ծրագրին ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Յասին Սուրայի 71-ից մինչև 76-րդ այաները։ Ամենասկզբում ձեզ կներկայացնենք Յասին Սուրայի 71-ից մինչև 73-րդ այան։
Աուզու բիլլահի մինաշ շայտանիր ռաջիմ։ Բիսմիլլահիր ռահմանիր ռահիմ։ Ավալամ յարաու աննա խալակնա լահում միմ ما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون
Միթե չեմ տեսնում, որ մեր զորությամբ դրանց համար ստեղծել ենք օտեր, որպեսզի դրանց տերը լինեն։ Մենք ենք, որ այդ կենդանիներին հնազանդեցրինք, և իրենք այդ կենդանիների մի մասին գործածում են հեծնելու համար, իսկ մյուս մասին, իբրև սնունդ, այդ կենդանիների մի մասից մեծ օգուտ են ստանում, նրանց կաթով հագեցնում են իրենց ծարավը, նրանց սիրտը երբեք չի բացվի երախտագիտության առջև։
Ա
Այս այաներն անդրադառնում են մարդու կյանքում կենթանիների դերակատարությանը, չնայած շատ կենթանիներ մարդուն չեն ենթարկում և ապրում են ծովում ու ցամաքում, սակայն մարդը կարողացել է իրեն ենթարկել բազմաթիվ չորքոտանիների ու ընտանի դարձնել։ Եվ նրանց դերակատարությունը ժամանակի հետ չի պակասել, քանի որ այսօր կովիկաթից ավելի շատ սնունդ կարելի է ստանալ, իսկ այլ կենդանիների բրդից ու կաշվից կարելի է ստանալ տարբեր տեսակի հագուստներ։ Որոշ երկրների բանակում օգտագործվում է ձի և ուխտ դժվարացնելի ճանապարհները հաղթահարելու համար։ Մարդու սննդի ամենակարևոր մասը նույնպես վերաբերվում է կենդանիներին։ Դժբախտաբար շատ մարդիկ երախտապարտ չեն աստծուն այս մեծ բարիքների համար։ Նրանք չեն մտածում, որ եթե կենդանիները չլինեն, իրենց ինչ կպատահի։ Այս այաներից սովորում ենք նախ չորքոտանիների, այդ թվում ուխտի, ձի ու կովի արարումը եղել է մարդու համար, քանի որ եթե դրանք չլինեն, մարդը դժվարությունների կհանդիպի։ Երկրորդ, նման կենդանիների արարումն աստծո բարիք պետք է համարել, քանի որ եթե ընտանի կենդանիները չլինեին, նրանց բարիքներից հնարավոր չէր լինել օգտվել։ Եվ երրորդ, աստծո բարիքների նկատմամբ անուշադրության հետևանքով մարդու մոտ զարգանում է ապերախտության հոգեբանություն։ Իսկ այս պահին թանկագիններ ուշադրությանը կհանձնենք Յասին սուրայի 74-75-76-րդ այաները։
واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون
Նրանք աստծո փոխարեն պաշտում են աստվածների ու նրանցից պաշտպանություն խնդրում, բայց այդ կուրքերը անկարող են օգնել, ավելին նրանք խմբովին ծառայում են իրենց կուրքերին, նրանց խոսքերը թող քեզ միշտ չպատճառեն, մենք գիտենք, թե նրանց գաղտնիքները, թե այն ամենը ինչ տեսանելի են դարձնում։
Մարդու ապերախտության նշաններից մեկն այն է, որ աստծուն պաշտելու փոխարեն պաշտում է կուրքերի։ Երբեմն մարդիկ պաշտում են ինչ-որ կուրքերի կամ իրի, և դա ինքնին կրապաշտություն է։ Նրանք նույնիսկ կարող են դա չգիտակցել, դա այն դեպքում, երբ մարդիկ և իրերը չեն կարող մարդու կյանքում անկախ դերակատարություն ունենալ և աստծու հետ ընկեր կամ հավասար դասվել։ Ամեն ինչ լինում է աստծու կամքով, նա չունի իրեն հավասարը, իհարկե աստված իրերին ու անձանց որպես միջոց է ծառայեցնում իր բարիքները մեզ փոխանցելու համար։ Այնուհետև այաներն ասում են, որ դատաստանի օրը, երբ ամեն ինչ պարզվում է, կրապաշները ցակնվում են կուրքերի հետևում, որպեսի ասեն, որ կուրքերն էին իրենց հրամանատարը, իսկ իրենք կուրորեն հետևել են դրանց։ Թանկագին բարեկամներ, ավարտվեց ելք դեպի լույս հաղորդաշարից ևս մեկ թողարկում, մինչ նոր հանդիպում աղթում ենք ձեզ ամենալավն ու բարին ու հիշեցնում, որ այս և մեր մյուս բոլոր հաղորդումները կարող եք ունկնդրել Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջի միջոցով, որի ասցեն է parstoday.ir/hy։
Թանկագին բարեկամներ, ձեզ ենք ներկայացնում մամուլի տեսության երկրորդ բաժինը։
Իրան օրաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք. Իրան-Ռուսաստան առևտրային համաձայնագրերի խոչընդոտները վերացնելու ջանքերը. Հասիական հարցերով փորձագետ Մեհդի Սեյֆ Թաբրիզին Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահի Մոսկվա կատարած այցի մասին ասել է. Իրանի 13-րդ շրջանի կառավարության սկզբից ի վեր արդեն երկրորդ անգամ տեղի ունեցած այս այցը վկայում է տարբեր հարցություններում Թեհրանի և Մոսկվայի միջև համագործակցության շրջանակների խորացման մասին։ Սեյֆ Թաբրիզին հավելել է, նկատի առնելով Իրանի և Ռուսաստանի միջև առևտրային հարաբերություններում ապրանքաշրջանառությունից դոլարահանելու քաղաքականությունը, ներկայումս երկու երկրների միջև առևտրի 60%, իսկ որոշ աղբյուրների համաձայն 80% իրականացվում է ազգային արժույթներով, ռուբլով և ռիալով, գրել է Իրան նորաթերթը։ Իսկ Վարհեղտեգան նորաթերթի այսօրվա համարում կարդում ենք. ԱՄՆ պաշտպանության նախարարության խոսնակը հայտարարել է հոկտեմբերի 17-ից ի վեր ԱՄՆ-ի ուժերը Սիրիայում և Իրաքում 78 անգամ հարձակման են ենթարկվել, ինչի հետևանքով սպանվել է 66 մարդ։ Դոնյայի եղտեսադ օրաթերթը գրել է ամերիկացի քաղաքական գործիչ Թակեր Քարլսոնի ծրագրի հատուկ փորձագետ Ջեքսոն Հինքլը X սոցիալական ցանցում լուսանկար վերահրապարակելով իսրայելցի զինվորների գործողությունները համեմատել է Իլիպի հետ։ 5-7-3 հրապարակվել են պաղեստինցիներին գերեվարելու տեսանյութերը, որոնցում պատկերված են, որ նրանք մերկ նստած են գետնին փակ աչքերով, մեկ այլ տեսանյութում երևում է, թե ինչպես են պաղեստինցի գերիները բեռնատարով տեղափոխվում օկուպացված տարածքներ, գրել է Դոնյայի եղտեսադ օրաթերթը։
Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press-ում կարդում ենք. Մոսկվան գոհունակությամբ է ընդունել Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմի և Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի համատեղ հայտարարությունը, որը հաստատում է հարաբերությունները կարգավորելու և երկու երկրների միջև խաղաղության պայմանագիր կնքելու փոխադարձ մտադրությունը։ Այս մասին հայտարարությունը տարածել Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Մենք ողջունում ենք Բաքվի և Երևանի միջև պայմանավորվածությունը հայ և ադրբեջանցի զինծառայողների ազատ արձակման վերաբերյալ, Ռուսաստանը հետևողականորեն առաջ էր մղում պահվող անձանց փոխանակելու գաղափարը բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Սա նպաստում է վստահության փոխադարձ ամրապնդմանը և նոր հնարավորություններ է բացում հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի խթանման համար Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների 2020-2022 թվականների համապարփակ եռակողմ համաձայնագրերին համահունչ։
Թանկագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ հրավիրում ենք ընդունելու մի գեղեցիկ երգ։
Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ հաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ, Երուսաղեմ արդարության, Երուսաղեմ հաղաղության, Երուսաղեմ ուրախության, Երուսաղեմ։ Երբեք չեմ եղել իմ քաղաքում, ես երբեք չեմ տեսել իմ աչքով, բայց հաճախ բարոտով
ձեզով եմ տնչում Եվ հոգիս դեպի դու միշտ այնտեղ է ձգտում Երուսաղեմ արդարության Երուսաղեմ հաղաղության Երուսաղեմ ուրախության Երուսաղեմ Երուսաղեմ արդարության Երուսաղեմ հաղաղության Երուսաղեմ ուրախության Երուսաղեմ Սուրկույսեն են շրջում Երուսաղեմ արդարության Երուսաղեմ հաղաղության Երուսաղեմ ուրախության Երուսաղեմ Երուսաղեմ արդարության Երուսաղեմ հաղաղության Երուսաղեմ ուրախության Երուսաղեմ Երուսաղեմ արդարության Երուսաղեմ հաղաղության Երուսաղեմ ուրախության Երուսաղեմ Երուսաղեմ արդարության Երուսաղեմ ուրախության Երուսաղեմ իմ սուրբ քաղաք Երուսաղեմ Երուսաղեմ, իմ սուրբ քաղաք, Երուսաղեմ։
Թանգագին բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնելու նոր պատուհաններ պոդքաստի հերթական համարը։ 1998 թվականին Լոս Անջելեսի ամենամեծ համերգասրահում տեղի ունեցավ Օսկարի 73-րդ մրցանակաբաշխությունը։ Այս շրջանում երկու ֆիլմ մրցանակներ շահելու մեծ շանսեր ունեին։ Մեկը Կոնֆիդենցիալ Լոս Անջելես ֆիլմն էր, մի քանի պրոֆեսիոնալ դերասանների ներկայությամբ և ապշեցուցիչ սցենարով, իսկ մյուսը Տիտանիկն էր, ռոմանտիկ դրամա, որն իր էկրանավորման ժամանակաշրջանում գերազանցեց կինոյի պատմության բոլոր ռեկորդները և գրեթե բոլորը գիտեին, թե ինչ է լինելու։ Բարև ձեզ, ես Արթին Ալավերդյանն եմ, այժմ ներկայացնելու եմ նոր պատուհան պոդքասթի շարքից 9-րդ էպիզոդը, որի թեման է կապույտ մոլորակը և այն վերաբերում է շրջակա միջավայրի աղտոտիչներին։ Միայն Տիտանիկը արժանացավ 11 Օսկար մրցանակի, իսկ Լա Կոնֆիդենցիալը, չնայած իր հիանալի հատկանիշներին, մրցանակ շահեց ընդամենը երկու ոչ այնքան կարևոր անվանակարգերում։ Այդ տարիներին աչքերը սևեռվել էին երկու հոգու վրա՝ Քեյթ Վինսլեթը և իհարկե Լեոնարդո Դիկապրիոն, ով այդ ժամանակ ընդամենը 23 տարեկան էր։ Շատերը կարծում էին, որ Դիկապրիոն երկար տարիներ խաղալու է այդպիսի դերերում, սակայն նրա հաջորդ ֆիլմերը ցույց տվեցին, որ դերասանը բավականին պրոֆեսիոնալ է և սիրում է մարմնավորել տարբեր դերեր տարբեր ուղություններով։ Ի տարբերություն հոլիվուդյան այլ աստղերի, Դիկապրիոն, ով աստղեր դարձել իր երիտասարդության հենց սկզբում, շուտով իր ճանապարհը հարթեց դեպի դերասանական աշխարհից դուրս և 2014 թվականին Պան Կիմունի ստորագրությամբ նա դարձավ Մակի դեսպան բնակլիմայական փոփոխությունը կանխելու գծով։ այդ տարվանից մինչ այժմ Դիկապրիոն մի քանի անգամ ելույթ է ունեցել միջազգային ֆորումներում, ինչպիսին է ՄԱԿ-ը, եւ բոլորին կոչ արել մտածել երկրի մասին, հրաժարվելով հանածո վառելիքներից։ Սակայն ոմանք կարծում են, որ Դիկապրոյի ապրելակերպը այնքան էլ առնչություն չունի նրա բնապահպանական մտահոգությունների հետ, իր առասպելական հարստության պատճառով։ 1998 թվականին ներկայացվեց 2000 վատ հասարակություն կոչվող մի նախագիծ, որը վերաբերում էր ածխածնային գազերի արտանետմանը։ Ծրագրի հիմնական գաղափարն էր ցույց տալ, թե երկիր մոլորակի վրա յուրաքանչյուր մարդ ինչ չափի իրավունք ունի աղտոտելու, ինչը նշանակում է, որ բոլոր մարդիկ պետք է սպառնեն հավասար քանակությամբ էներգիա։ Մեզանից շատերը պատկերացում չունեն էներգիայի չափման միավորով, այսինքն վատով մեր օրական էներգիայի սպառման չափի մասին։ Այս ծրագիրը հասկանալու համար մեզ միայն պետք է իմանալ, որ յուրաքանչյուր ամերիկացի իր համայնքում միջին հաշվով սպառում է 12000 վատ էներգիա, հոլանդացին 8000 վատ, շվեյցարացին 5000 վատ, իսկ բանգլադեշցին 300 վատ էներգիա։ Ըստ այս գաղափարի, ֆինանսապես միջին վիճակագրական ամերիկացին 40 անգամ ավելի է աղտոտում աշխարհը, քան բանգլադեշցին, փաստ, որը շատերը կարող են հակառակը մտածել։ 2016 թվականին Դիկապրիոն բնապահպանական մրցանակ է ստացել Նյու Յորքում մաքուր ջրի ջատագովության խմբի կողմից իր տարիների պատշաճ բնապահպանական ակտիվության համար։ Կանոնում գտնվող Դիկապրիոն սովորականի պես օգտվել է ինքնաթիռից բնապահպանական համաժողով գնալու եւ վերադառնալու եւ մրցանակը ստանալու համար, բայց ոչ թե հանրային չվերթի առաջին կարգի տոմսով։ Դիկապրիոն իր անձնական ինքնաթիռով 8000 մղոն թռիչ կատարեց դեպի միջոցառման վայր, այնուհետև նա թռավ Ֆրանսիա եւ կան մասնակցելու ձիահով հիվանդներին աջակցության համաժողովին։ Այդ արարքը զայրացրեց բազմաթիվ բնապահպաններին։ Որոշ փորձագետներ գնահատել են, որ Դիկապրիոն այս ուղևորության ընթացքում 10000 ավտոմեքենայի չափ վառելիք է ծախսել, քանի որ մասնավոր ինքնաթիռները սովորաբար 37 անգամ ավելի շատ ածխածին են արտանետում մթնոլորտ, քան կոմերցիոն թռիչքները։ Ուստի որոշ բնապահպաններ նրա կողմից մթնոլորտ արտանետված ածխածնի նվազագույն քանակը գնահատում են տարեկան 11 տոննա, մինչդեռ Դիկապրիոն եւ այլ հայտնի մարդիկ իրենց հարցազրույցներում մարդկանց կոչ են անում վերամշակել պլաստմասը եւ օգտագործել այլ նյութեր, բայց ճշմարտություն այն է, որ հիմնական խնդիրը երկիրը փրկելու հիմնարար փոփոխություններն են։ Բոլորիս հետ էլ պատահել է, որ մտածել ենք, եթե մի նյութը փոխարինում ենք մեկ այլ նյութով, ապա օգնել ենք բարելավելու իրավիճակը։ Օրինակ, որոշ ժամանակ առաջ բնապահպանական ակտիվիստներից մեկն իր Twitter-ում խնդրել էր Starbucks ըմպելիքների խոշոր ընկերությանը սուրճի պլաստիկ բաժակները փոխարինել եգիպտացորենի օսլայից պատրաստված բաժակներով։ Մինչև ջնջվելը այս թվիթը 60000 անգամ վերաթվիթ արվեց, բայց ոչ մի հիշատակում չկար այն մասին, թե որտեղից պետք է գա եգիպտացորենի օսլան կամ ինչքան հողատարած պետք է հատկացվի այն աճեցնելու համար կամ այդ քայլը ինչքանով կնվազեցնի այլ մթերքների ցանկը։ Այս թվիթի հեղինակը անտեսել էր այս ցանկից առաջացող վնասը։ Եգիպտացորենի ցանկը ահավոր կերպով հողի էրոզիայի պատճառ է դառնում եւ սովորաբար պահանջում է մեծ քանակությամբ գյուղատնտեսական թունաքիմիկատներ եւ պարարտանյութեր։ Մասնագետների կարծիքով խնդիրը միայն պլաստիկը չէ, խնդիրը իրերի մեկանգամյա օգտագործման կուլտուրան է, այսինքն անկախ նրանից, թե ինչ ենք մենք սպառում, մեր սպառումների ծավալն ավելի մեծ է, քան երկրագնդի կենթանի համակարգերի ունակությունը։ Իհարկե, որպես շրջակա միջավայրը վնասող նյութ պլաստիկը օգտագործելու վերաբերյալ մեր ազգայնությունը լուրջ է։ Սովորաբար լավ շարժառիթներ կան այն ակտիվությունների հետևում, որոնք արվում են պլաստիկի օգտագործումը սահմանափակելու համար, եւ երբեմն այդ ակտիվությունները արդյունավետ են, բայց մենք չենք կարող ոչինչ անել բնապահպանական ճգնաժամի համար՝ միայն փոխարինելով չափից ավելի սպառվող նյութը մեկ այլ նյութով։ հիմա կարող է հարց առաջանալ, թե ինչ օգտագործենք պլաստիկի փոխարեն, բայց ավելի ճիշտ կլինի հարցնել, թե ինչպես պետք է ապրենք։ Որոշ ժամանակ առաջ Մոլերան բնապահպաներից մեկը Թվիթերում հրապարակեց իր գնած ծովախեցկետիների լուսանկարը և ուրախ էր, որ սուպերմարկետի աշխատողին համոզել էր դրանք դնել տնից բերած տարայի մեջ, այլ ոչ թե պոլիեթիլենային տոպրակի մեջ։ Նա այդ քայլը համարում էր ծովերի պաշտպանության ուղղված արարք, բայց բանն այն է, որ օվկիանոսային կյանքի համար ծովախեցկետին գնել է շատ ավելի վնասակար է, քան ցանկացած պլաստիկ տոպրակը, որի մեջ պետք է տեղադրվեն գնված ծովախեցկետինները։ Ծովախեցկետինի որսը ամենաբարձր չափաբաժինն ունի ձկնորսության մեջ բոլոր տեսակի պատահական որսերի շարքում, մեծ թվով կրիաներ և անհետացման վտանգի առաջ կանգնած այլ տեսակի էակներ սատկում են ծովախեցկետինի որսի ժամանակ։ Ծովախեցկետինների աճեցումն էլ ամենևին էլ ավելի լավ տարբերակ չէ և ոչնչացնում է մանգրոյի անտառները, որոնք հազարավոր կենդանատեսակների բնակավայրերն են։ Թվում է, թե օվկիանոսներում պլաստիկ թափոնների խնդիրը մեծապես կապված է ձկնորսության արդյունաբերության հետ։ Վերջերս պարզվել է, որ խաղաղ օվկիանոսի մեծ թափոնների 46%-ը ձկնորսական ցանցերն են, իսկ մնացած 54%-ի մեծ մասը ձկնորսական պարագաններ են։ Օվկիանոս նետվող ձկնորսական պարագաները շատ ավելի վտանգավոր են օվկիանոսի կյանքի համար, քան այլ թափոնները։ Ճիշտ է, պոլիեթիլինային տոպրակներն ու պլաստմասե շշերը նպաստում են այս աղետին, բայց քանի որ այս հարցին անդրադարձ չկա, լուծումը սխալ տեղում ենք փնտրում։ Ամեն տարի հուլիսի 3-ը նշվում է որպես առանց պլաստիկ տոպրակների համաշխարհային օր։ Այս անվանակոչման մեկ այլ նպատակն է խրախուսել երկրներին արգելել մեկանգամյա օգտագործման պլաստմասե իրերի օգտագործումը։ Պլաստմասե նյութերի աղտոտման հարցը հանրային տիրույթ մտավ այն ժամանակ, երբ 1997 թվականին օվկիանոսում նկատվեց պլաստմասե իրերով լեցուն մի մեծ շրջան, բայց 5 տարի պահանջվեց, որ աշխարհում առաջին երկիրն արգելեց պլաստմասե նյութերի օգտագործումը։ Դա Բանգլադեշն էր, որը 2002 թվականին իրականացրեց մեկանգամյա օգտագործման պլաստմասե իրերի առաջին արգելքը։ Պատճառն այն էր, որ պարզվեց, որ այս երկրում ջրհեղեղների ընդհանուր պատճառներից մեկը պլաստմասե իրերի կողմից կոյուղու խողովակների խցանումն է։ Վիճակագրության համաձայն 2024 թվականին կօգտագործվի մոտ 5 տրիլոն պոլիեթիլինային տոպրակ։ Այս ծավալը կարող է ծածկել Ֆրանսիայի տարածքը 2 անգամ գերազանցող մակերես։ Տարօրինակ չէ, որ ասում են, այդ պոլիեթիլինային տոպրակների մեծ մասը պարզապես դեն են նետվում և դրանց միայն 1%-ն է վերամշակվում։ Յուրաքանչյուր պոլիեթիլինային տոպրակ միջին հաշվով օգտագործվում է մոտ 12 րոպե, մինչդեռ քայքայվելու համար պահանջվում է մոտ 100 տարի։ Այս պլաստմասե նյութերի մոտ 10%-ը հայտնվում է օվկիանոսներում, ինչը համարժեք է 300 միլիոն պոլիեթիլինային տոպրակի, և կանխատեսվում է, որ մինչև 2050 թվականը օվկիանոսներում պլաստմասե իրերի կշիռն կգերազանցի ձկների քաշը։ Պլաստմասե իրերի մեկանգամյա օգտագործումը մեծ մարտահրավեր է շրջակա միջավայրի համար։ Մենք կարող ենք մտածել, որ այս տեսակի թափոնները կվերամշակվեն, ուստի դրանք օգտագործելու խնդիր չկա, բայց սա ճիշտ լուծում և ճիշտ գաղափար չէ։ Վերամշակումը կարող է որպես կենսունակ լուծում թվալ համեմատած թափոնների թաղման վայրի հետ։ Բայց ճշմարտությունն այն է, որ վերամշակումը տուն բերվող պլաստմասե նյութերի քանակությունը նվազեցնելու երկրորդ տարբերակն է, քանի որ այդ գործողությունը հեշտ չէ անել։ Վերամշակման համակարգի մեծ մասն է կազմում ջերմոցային գազերի արտադրությունը։ Մյուս կողմից, այս մեխանիզմը տնտեսապես ձեռնտու չէ, քանի որ վերամշակված պլաստիկն այլևս չի կարող վերամշակվել։ Նաև բրիտանական վերամշակման օբյեկտների մոտակայքի օդում առկա միկրոպլաստիկայի բարձր մակարդակը ցույց տվեց, որ այդ փոքր մասնիկների 61%-ն ունի 10 միկրոնից փոքր չափս։ Մթնոլորտում առկա 10 միկրոնից պակաս չափս ունեցող մասնիկները աղտածին են համարվում մարդկանց համար։ Զեկույցների համաձայն հայտնաբերված մասնիկների մեծ մասը մարսվում է մարմնի տարբեր օրգանիզմների կողմից եւ պարզվել է, որ դրանք կլանվում են մարդու մարմնի կողմից։ Ստացված արդյունքներից բացի ամբողջ աշխարհում արտադրված 370 միլիոն տոննա պլաստմասե նյութերի միայն մոտ 9%-ն է վերամշակվում։ Հետևաբար վերամշակումը չի կարող լինել լավ վերջնական լուծում։ Ավելի լավ տարբերակի աշխատել պլաստմասե իրերի առաջարկի եւ պահանջարկի համակարգի վրա, նվազեցնել ամենօրյա պլաստիկի պահանջարկը հնարավորինս քիչ օգտագործելով այն՝ պակաս պահանջարկ, պակաս արտադրություն, հետևաբար դա կլինի դրական քայլ մեր կապույտ երկիր մոլորակի համար։ Բարեկամներ, դուք լսեցիք նոր Պատուհան խորագրով ոդքասթի շարքից 9-րդ էպիզոդը, որի թեման է կապույտ մոլորակը։ Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Հետկեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set top box-ի Iransat Badr 5-26-i եւ AM8-4W Արբանյակների եւ վճային հավելվածների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7305 կիլոհերց հաճախականությամբ։